Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពូអញ្ញាធូននៃប្រទេសទួរគីបង្ក្រាបទៅលើកសែតរបស់គណៈបកប្រឆាំង
អាមេរិកបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញឱកាសតិចតួចនៃការរៀបចំសន្និបាតរបស់គណៈបក
គុយបានឹងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខិតចូលទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងគ្នារវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្ត្រីខ្មែរជាមួយនឹងជនបរទេសនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកមេងគីមឡុងអ្នកថតរូបនិងភាពយន្តឯកសារបញ្ជាដោយ drone អំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកអញ្ញាធោទូគីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានរៀបចំការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យរបស់កាសែត Zaman ដែលជាកាសែតដ៏ធំបង្អស់របស់ទូគីនៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅមាត់ទ្វាររបស់ទីស្នាក់ការធំរបស់កាសែតនោះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកហើយទឹកដើម្បីទម្លុះចូលក្នុងអាគារដើម្បីបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញពីទីនោះលោកអាប់ដុលហាមីតប៊ីលីសិតបណ្ណាធិការរបស់កាសែតនោះបានថ្លែងទៅកាន់បុគ្គលិកមុនពេលប៉ូលីសសង្គ្រោះទៅលើអាគារនោះដោយលោកបានហៅព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាជាថ្ងៃដ៏ងងឹតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មភាពនេះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងពួកអ្នកកាសែតប្រឆាំងហើយនឹងបកប្រជាអ៊ីស្លាមហ្វេតូឡាហ្គូលែនដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាតកោដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅអាគារបានស្រែកថាសារសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនអាចត្រូវគេបំបិទមាត់បានទេហើយពួកគេបានកវីទងជាតិទូគីការចេញផ្សាយរបស់កាសែត Today Zaman ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាយើងកំពុងឆ្លងកាត់ថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលជាគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាសែតនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាបញ្ញវន្តពាណិជ្ជករពិធីករនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានត្រូវគេបំបិទមាត់ហើយអង្គការបណ្ដាញព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតក៏ត្រូវគេបំបិទមាត់ផងដែរគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Joel Simon ប្រធានរបស់អង្គការនោះបាននិយាយថាអាញាធូតទូគីត្រូវតែធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានជៀសជាងបំផ្លាញបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយចាត់វិធានការដ៏កឃ្លឿនបែបនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនិងនាវាអមមួយចំនួនទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីជាការបង្ហាញកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសចិនមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថានាវា John Stennis នាវាពិឃាត2គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងល្បឿនលឿនចំនួន2គ្រឿងបានមកដល់ដែនទឹកដែលមានចំនួនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកងនាវាចម្បាំងអាមេរិកក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរប្រទេសចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានដាក់ពង្រាយកងយោធានៅទីនោះខណៈដែលចិនកំពុងតែប្រជែងយកដែនទឹកដែលទាមទារដោយប្រទេសដទៃទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឡើងលើរបស់ខ្លួននៅកោះផារ៉ាសែលកាលពីខែមុនលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក Harry Harris ដែលជាមេបញ្ជាការរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងប្រាប់ថា វាច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រនេះប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេដែលជាអ្នកបង្កភាពតានតឹងនេះឡើងក្រុមមន្ត្រីនាវិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតត្រាលើសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាទៀងទាត់ដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមានបំណងបន្ធូរបន្ថយនោះឡើយ
នៅពេលដែលពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រងព្រៀបកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនមេដឹកនាំរបស់គណៈបកដែលមានការបែកបាក់គ្នានោះបានប្រាប់ចំនួនមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិរិយនិយមថាសន្និបាតនៅក្នុងខែកក្កដាទំនងនឹងមិនកើតមានឡើងទេលោក Ren Brebus ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទៅកាន់ពួកសកម្មជននៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ជាក្រុងរដ្ឋធានី Washington ថាចំនួនរបស់សន្និបាតនោះតូចតាចទេលោក Brebus បានបញ្ជាក់ប្រាប់សកម្មជនអភិរិយនិយមថាគណៈបកនឹងគាំទ្របេក្ខជនណាក៏ដោយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងសន្និបាតនៅក្នុងខែកក្កដាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះបានស្វាស្វែងជំទាស់ប្រឆាំងលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យក្រុងញូវយ៉កដែលបាននាំមុខគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ថមនោះ
ប្រទេសគុយបានិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខិតចូលទៅកាន់តាគៀកទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងដែលរកម្មរកោសអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះក្រុមមន្ត្រីគុយបានិងអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនិងកិច្ចចរចាដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនេះថ្មីត្បិតតែមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដោតលើបញ្ហានយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយលោក Abelardo Moreno អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាបានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងរួចរាល់នៅពេលដែលលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ទីក្រុងវ៉ាហាណាក្នុងថ្ងៃទី10និងទី11ខែមីនាខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ1ទំនាក់ទំនងគ្នារវាងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្ត្រីខ្មែរជាមួយនឹងជនបរទេស2បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមេងគីមឡុងអ្នកថតរូបនិងភាពយន្តឯកសារបញ្ជាដោយ Drone អំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Drone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយដើម្បីរារាំងជនចំណាកស្រុកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិកុមារនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការងាកទៅប្រើរូបិយប័ណ្ណសហគមន៍នៅតាមតំបន់ដែលមានចំណូលតិចនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិបរទេសជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការជួញដូរនិងជាទំនាក់ទំនងបែបកេងប្រវ័ញ្ចក៏ប៉ុន្តែដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្សេងៗទៀតទំនាក់ទំនងនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់និងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រទាក់ប្រឡាគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណស្ត្រីដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសត្រូវបានកោតសរសើរនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីជួយជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបានគេមាក់ងាយថាបានបំពានតម្លៃទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរនេះបយងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិបរទេសនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Heidi Hoffinger អ្នកស្រី Hoffinger គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាការរួមភេទក្តីស្រឡាញ់និងលុយនៅកម្ពុជា ាមិត្តស្រីអាជីពនិងទំនាក់ទំនងបែបទិញដូរសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីវិភាគយ៉ាងលម្អិតអំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានដៃគូស្នេហាជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសដើម្បីស្វែងយល់ថាតើស្ត្រីទាំងនេះប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ពួកគេនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយរបៀបណា
In this context of these transnational transactional relationships and here transactional
នៅក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងបែបទិញដូរដូចនេះស្ត្រីខ្មែរប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើតនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហាបែបយូរអង្វែងជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសមិនត្រឹមតែដើម្បីថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើចំណាកស្រុកពីតំបន់ជនបទមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែការងារនេះផ្ដល់សន្តិសុខខាងការងារប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យនិងផ្ដល់សេរីភាពក្នុងម៉ោងធ្វើការក៏ប៉ុន្តែបរិយាកាសការងារនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនធ្វើការចរចាលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្វែងរកទំនាក់ទំនងស្នេហាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយបុរសជនជាតិបរទេសដែលនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវរួមភេទជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជាត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសឆ្គងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ការរួមភេទមុនពេលរៀបការតាមផ្លូវច្បាប់កំពុងកាន់តែសាយភាយការស្ទង់មតិរបស់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនកាលពីឆ្នាំ2014បានរកឃើញថាក្មេងប្រុសប្រមាណ 15% និងក្មេងស្រីប្រមាណ 11% ដែលមានអាយុចន្លោះ13ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការរួមភេទសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានដៃគូជាបុរសជនជាតិបរទេសអ្នកស្រី Hoffinger បានឯកឧត្តមថាសេចក្តីស្រឡាញ់និងតម្រូវការខាងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រតិក្រឡាគ្នាខ្លាំង
Emotionality and love are attached to material needs and economic pragmatism.
សម្រាប់ស្ត្រីវិញបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មានភាពប្រតិក្រឡាគ្នានឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រូវការសម្ភារៈហើយសេចក្តីស្រឡាញ់រួមមានការបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដោយការរួមភេទដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងក្តីស្រឡាញ់ដោយការគោរពយកចិត្តទុកដាក់និងដោយការដឹងគុណជាដើមជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំតែងតែសួរស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះថាតើពួកគេស្រឡាញ់មិត្តប្រុសជនជាតិបរទេសរបស់ពួកគេឬទេពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេស្រឡាញ់មិត្តប្រុសរបស់គេពីព្រោះមិត្តប្រុសរបស់គេមិនវាយធ្វើបាបពួកគេមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកហើយក៏បានជួយផ្ញើលុយឲ្យគ្រួសារគេចំនួន300ដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយ
អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាប្រពៃណីដោះដូរទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកស្រីបានបកស្រាយថានៅពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រួសារខាងកូនប្រុសដែលចូលដណ្ដឹងកូនស្រីត្រូវបង់ថ្លៃទឹកដោះដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណដល់គ្រួសារខាងស្រីដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រី
So it's still very much culturally expected that a daughter's marriage will bring material benefits to the rest of the family.
នេះគឺជាវប្បធម៌មួយដែលត្រូវបានអនុវត្តជាយូរមកហើយ។នៅពេលដែលកូនស្រីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានការរំពឹងថានាងនឹងនាំយកសម្ភារៈនិងការឧបត្ថម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចមកឲ្យគ្រួសារទាំងមូល។
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្តីរំពឹងនេះក៏កើតឡើងមកលើស្ត្រីខ្មែរដែលមានដៃគូជាបរិសុទ្ធជនជាតិបរទេសដូចគ្នាដែរ
។ The idea of a Cambodian woman's desire to meet a man who'll support herand her family should not be attributed
ដូច្នេះទស្សនៈដែលស្ត្រីចង់ឲ្យបរិយជាដៃគូជួយគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភនាងនិងគ្រួសាររបស់នាងមិនគួរត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើលោភលន់នោះទេពីព្រោះការរំពឹងបែបនេះមានការចាក់ឫសនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ
ជាមួយគ្នានេះការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី Hoffinger ក៏បានរកឃើញថាក្នុងករណីមួយចំនួនធំការមិនស្វែងយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌ការយល់ច្រឡំនិងការមិនជឿទុកចិត្តគ្នារវាងស្ត្រីខ្មែរនិងដៃគូរបស់ពួកគេដែលជាបុរសជនជាតិបរទេសនោះអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងរូបរាងកាយនិងខាងស្ទិអារម្មណ៍ដែលក្នុងនោះរួមមានអំពើហិង្សាលើផ្លូវចិត្តនិងលើរូបរាងកាយជាដើម
So that's actually one of my goals is thatthe research can be used to help facilitate the development
គោលបំណងមួយនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាការស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំជាគម្រោងជួយសង្គ្រោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើការណែនាំខាងវប្បធម៌ដល់ដៃគូស្នេហាដោយផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងស្នេហាសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាខាង gender ជាដើម
អ្នកស្រី Hoffinger បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដោយសារតែការគាំពារខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការថតរូបនិងវីដេអូពីលើអាកាសដោយយន្តហោះបញ្ជា Drone កំពុងតែមានការពេញនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែ Drone នាពេលបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ Drone ក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសផងដែរដោយសារវាអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរស់នៅឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងសន្តិសុខសាធារណៈកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកមេងគីមឡុងដែលជាអ្នកថតរូបនិងភាពយន្តឯកសារបញ្ជាដោយ Drone ដោយពិភាក្សាទៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សួស្ដីលោកមេងគីមឡុង
បាទសួស្ដីលក្ខណាក៏ដូចជាមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស
់គំឡងអាចបញ្យល់បន្តិចបានទេថាតើគេប្រើប្រាស់ Drone ហ្នឹងនៅពេលណាហើយវាខុសពីការថតរូបទូទៅរបៀបម៉េចដែរ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹង Drone ហ្នឹងគឺមិនមែនតាមតកកើតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងទេគឺវាត្រូវបានគេរកឃើញតាំងពីសង្គ្រាមលើលោកទី2ក្នុងឆ្នាំ1939ដោយយោធារបស់អាមេរិកដោយកាលនោះ Drone ត្រូវបានប្រើប្រាស់តែក្នុងវិស័យយោធាមួយទេមកតាមសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះ Drone ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយមែនទែនបានថាមិនមែនត្រឹមតែក្នុងវិស័យយោធាទេទាំងវិស័យថតភាពយន្តវិស័យសុខាភិបាលការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មដែលគេប្រើប្រាស់វាបានច្រើនទៅតាមតការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកបង្កើត Drone ម្នាក់ម្នាក់
អញ្ចឹងចូលមកក្នុងវិស័យថតរូបនិងភាពយន្តវិញអញ្ចឹងការថតរូបដោយប្រើ Drone នឹងវាខុសពីការថតរូបទូទៅរបៀបម៉េចដែររ
យៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាវិស័យភាពយន្តលើពិភពលោកទាំងមូលគេបានប្រើប្រាស់យន្តហោះ Drone ច្រើនសម្រាប់ក្នុងការផលិតភាពយន្តព្រោះឯការប្រើប្រាស់យន្តហោះ Drone ក្នុងការផលិតវីដេអូក៏ដូចជារូបថតវាមានភាពច្នៃប្រឌិតច្រើនគឺយើងក៏អាចប្រើឧបករណ៍ណាផ្សេងក្រៅពី Drone បានថតប្លង់ឆ្នៃប្រឌិតពីទាបទៅខ្ពស់ក៏ដោយពីខ្ពស់មកទាបដោយវាអត់មានដែនកំណត់ព្រោះយើងអាចបញ្ជាតាមបានគ្រប់ទីកន្លែងទៅតាម technical របស់អ្នកបញ្ជាម្នាក់ម្នាក់អ
ញ្ចឹងកាលដើមឆ្នាំ2015ហ្នឹងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគាត់បានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការថតរូបដោយប្រើប្រាស់ Drone ហ្នឹងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអញ្ចឹងក្នុងនាមកំឡុងជាអ្នកថតរូបតើកំឡុងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់យន្តហោះថតរូប Drone ម្នាក់ខ្ញុំគាត់ថាការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្នុងភ្នំពេញជាការត្រឹមត្រូវពួកអីមិនមែនតាមតែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេនៅលើពិភពលោកគ្រប់តំបន់សំខាន់ទីក្រុងសំខាន់គឺតែតែមានការហាមឃាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះ Drone ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់យើងត្រូវបោះហោះគឺយើងអាចសុំពីខាងអាជ្ញាធរបាន
អញ្ចឹងបកមកជាអ្នកថតរូបវិញសម្រាប់អ្នកថតរូប Drone នឹងវិញតើកំឡុងគាត់ថាតើពួកគាត់គួរតែមានការរៀបចំអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតក្នុងការថតរូប Drone នឹង
ខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់ចំណុចមួយហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកថតក៏គួរតែបើគាត់អាចគួរតែមានឱកាសណាមួយដើម្បីជួបគ្នាពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបញ្ហាក្នុងការចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្នុងការថតហ្នឹងក៏ដូចជាការកំណត់កម្ពស់ក៏ដូចជាចម្ងាយក្នុងការថតហ្នឹងឲ្យវាទូលំទូលាយនិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហើយតើតើនឹងមួយទៀតខាងអាជ្ញាធរខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏គួរតែធ្វើការសັບផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយជាងហ្នឹងតើការថតដែលអត់មានការសូមច្បាប់អនុញ្ញាតហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះហើយខាតអីខ្លះដោយកន្លងមកដែលបបិសាខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងនៅខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនភ្ញៀវចិនយាយគាត់អត់ដឹងគាត់យកយន្តហោះ Drone ហ្នឹងមកថតឲ្យមានការសុំច្បាប់អនុញ្ញាតហើយមិនមែនតាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ថតហើយពេលខ្លះគាត់លួចយកទៅធ្វើអាជីវកម្មតែគាត់រលុយពីវាមកវិញហើយពេលខ្លះគាត់បោះហោះអត់មានច្បាប់ហើយទៅបុកភាសាទៀតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាសាក៏ដូចជាភ្ញៀវដែរគាត់ទទួលស្នាភាសាទាំងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ហើយបើមិនយើងមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរវិញវាខុសគ្នាទីមួយអាជ្ញាធរគាត់សម្ដួលការងារយើងបានច្រើនរាល់ពេលបោះហោះយើងគ្រាន់តែបញ្ជូនដំណឹងទៅគាត់នឹងប្រាប់ទៅគ្នាគាត់បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងហោះដែលមានសេចក្តីទុកចិត្តមួយហើយមួយទៀតអាជ្ញាធរគាត់បានដឹងឮហើយយើងហោះដែលមានដែនកំណត់ត្រឹមត្រូវដែលមានការគោរពហើយជាឆ្ងាយពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាប្រាងភាសាជាដើម
នៅពេលដែលកំឡុងថតហ្នឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំហ្នឹងតើមានលក្ខណៈមិនវិញដែរ
តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកដោយធ្លាប់ថតខាង EU ក៏ដូចជាទូនឥណ្ឌាដោយសារខាង EU និងទូនឥណ្ឌាគាត់អ្នកសុំច្បាប់ឲ្យអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបោះដោយអាជ្ញាធរក៏ដឹងថាយើងនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះ Drone សម្រាប់ថត event របស់ EU ក៏ដូចជាទូនឥណ្ឌាប៉ុន្តែក្នុងការបោះហោះហ្នឹងវាមានកំណត់មិនថាយើងអាចហោះខ្ពស់ពេកដូចជានៅតំបន់មុខវាំងប្លប់ថតគាត់ឲ្យហោះប៉ុ ន្តែយើងអាចហោះខ្ពស់ពេកហើយទីមួយហោះអាចឲ្យគៀកពេកជាមួយនឹងវាំងយើងអាចហោះបានត្រឹមទៅផ្លូវម្ដុំមាត់ទន្លេមកឃើញមកវាំងវិញចឹងបានហើយសម្រាប់ start ខ្ញុំធ្លាប់ថតឲ្យ EU ដល់កាលហ្នឹងគេធ្វើ event មួយជីកង់ជុំវិញពេញអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់ក្នុងការបោះហោះដែរប៉ុន្តែវាមានកំណត់មកថាយើងហោះបានត្រឹមទៅក្នុងបរិវេណ start ទេប៉ុន្តែបរិវេណក្រៅ start យើងអាចហោះចេញមកបានទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាគារគេផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនយ៉ាងខ្លាចប៉ះខ្លាចអីអញ្ចឹង
ចាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកកំឡុងដែលថតរូបតាមរយៈការប្រើប្រាស់ drone ហ្នឹងតើលោកធ្លាប់ជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ
បញ្ហាប្រឈមខ្លាំងមែនខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែប្របាក់ក្នុងការបោះហោះហ្នឹងទីមួយតើទីតាំងដែលមានខ្យល់ខ្លាំងទី2ការបោះហោះក្នុងទីក្រុងហើយក៏ដូចជាតំបន់ទីប្រជុំជននិងកន្លែងដែលសម្បូរគេខ្ពស់ខ្ពស់នឹងអង្គតែនច្រើនពួកអី signal drone អាចកាត់ផ្ដាច់តាមរយៈអង្គតែនផ្សេងផ្សេងដោយខ្ញុំធ្លាប់មានជួបបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំថតអាគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយ drone ខ្ញុំត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ផ្ដាច់សេវាដោយសារតែបាំងអាគារហើយក៏ដូចជាតំបន់ហ្នឹងសម្បូរអង្គតែនផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបជាហ្នឹងដែលមុនទៅហោះឡើងអ្នកថតគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រៀបជាមុនក្នុងការសេរីយន្តហោះ drone គាត់បើសិនជានៅពេលដែលដាច់សេវាទី1វាអាចសំកាន់នឹងកន្លែងទី2វាត្រឡប់មកទីតាំងដើមវិញដោយសារប្រព័ន្ធ GPS និងទី3គឺវាចោះចតនៅនឹងកន្លែងអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំបានសេតមុននៅពេលដែល drone មានបញ្ហាវានឹងហោះឡើងទៅលើកម្ពស់150ម៉ែត្របន្ទាប់មកទៀតវានឹងហោះមកដល់ទីតាំងដើមនិងចោះចតដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងមិនសិនជាយើងអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងសេតកម្ពស់វា100ម៉ែត្រតែអាគារយើងថតហ្នឹងវា120ម៉ែត្រហោះមកវិញវាអាចនឹងបុកអាគារហីអញ្ចឹងមុនពេលហោះឡើងអ្នកថតចាំបាច់គឺគាត់ត្រូវទៅរកទីតាំងមួយណាដែលស្លាសល្អអត់មានការរំខានអត់មានខ្សែភ្លើងដើមឈើជុំវិញច្រើនឬក៏អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលដឹងថាទីតាំងគាត់ហោះឡើងគឺកន្លែងហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលហោះមកកន្លែងដើមវិញក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការបោះហោះឡើងនិងចោះចតដ្រូន
ចោះពេលបង្ហោះដ្រូនហ្នឹងតើមនុស្សជុំវិញគាត់ពេលគាត់ឃើញដ្រូនហ្នឹងគាត់មាន reaction របៀបមិនដែរ
អង្គឡាមអត់ទៅបោះហោះទេខ្ញុំជឿគឺតែមានមនុស្សមកមើលច្រើនណាស់ហើយគាត់ចេះតែសួរដែរបើសិនជាដាច់ signal ទៅ drone ហ្នឹងមិនdrone វាមានប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពច្រើនណាស់ព្រោះនៅពេលដាច់ signal វាអត់ធ្លាក់ទេតែគាត់ចេះតែសួរគាត់គិតថាបើសិនជាបោះហោះទៅអត់ថ្មនឹងដាច់ signal វានឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែវាមានតាមពិតវាអត់វាមិនអញ្ចឹងទេដោយសារតែពេលបោះហោះ drone ហ្នឹងយើងមានអេក្រង់សម្រាប់មើលរូបភាពហើយក្នុងអេក្រង់មើលរូបភាពហ្នឹងវាមានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រាប់យើងថា drone យើងបោះហោះកម្ពស់ប៉ុណ្ណាចម្ងាយប៉ុណ្ណា signal GPS ជាប់កម្រិតប៉ុណ្ណាហើយល្បឿនដែលយើងហោះហ្នឹងល្បឿនប៉ុណ្ណាហើយទីតាំងបោះហោះហ្នឹងយើងនៅកន្លែងណាយើងអាចមើលឃើញតាមប្រព័ន្ធ GPS អញ្ចឹងវាជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយហើយនៅពេលដែល signal ត្រូវនឹងអត់ធ្លាក់ទេមិនថាវានឹងសំកាំងនៅនឹងកន្លែងឬមួយក៏ត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញតែយើងអាចកំណត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងបានមុនពេលយើងបោះហោះ
ចាសូមអរគុណលោកមេងកំឡុងដែលជាអ្នកថតរូបនិងវីដេអូដែលបញ្ជាដោយ drone ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ VOA នៅក្នុងស្ទូឌីយោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង1លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើដំណើរនេះវាជាការផ្លាស់ទីដ៏ធំបំផុតមួយនៃជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះវាជាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសឬ Overseas Development Institute របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍មួយថាតើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងការរារាំងឬរឹតបន្តឹងចលនានេះគឺជាការធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះរៀងចារឬយ៉ាងណាលោក Jody Capio នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍សង្ខេបលើគោលនយោបាយរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេស ODI មានចំណងជើងថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមការសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនជាង50នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកស្រី Jessica Hagenzenker ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាដើម្បីដោះស្រាយជាមួយវិបត្តិនេះឲ្យបានល្អបំផុតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកត្រូវតែយល់អំពីផ្នែកគំនិតរប ស់អ្នកដែលធ្វើដំណើរទាំងនោះ
European politicians and actually politicians all over the world are making
អ្នកនយោបាយអឺរ៉ុបនិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការទស្សន៍ទាយថាជនភៀសខ្លួនជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនក៏ដូចជាជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតដោយសារតែកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមកកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយសារតែគោលនយោបាយនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលបានតាក់ទាញពួកគេអ្នកធ្វើគោលនយោបាយគិតថាមនុស្សម្នានាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគោលនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងមានបំណងធ្វើការសាកល្បងថាតើគោលនយោបាយទាំងនេះអាចបដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សបានដែរឬទេអំពីការចំណាក់ស្រុកនេះ
របាយការណ៍សង្ខេបរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេស ODI បានឲ្យដឹងថាដោយមានករណីលើកលែងខ្លះការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានដឹកមុខដោយគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ការរដ្ឋបិទនិងការបង្អាក់ការធ្វើចំណាក់ស្រុករបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាជាជាងការស្វាគមន៍ការតាំងទីលំនៅនិងការបញ្ចូលអ្នកចំណូលថ្មីទាំងនោះរដ្ឋសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនបានព្យាយាមបណ្តេញពួកគេចេញតាមរយៈគោលនយោបាយចំណាក់ស្រុកដ៏តឹងរឹងដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីបញ្ឈប់មនុស្សមិនឲ្យមកកាន់ប្រទេសទាំងនោះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះ
These policies these deterrent policies can work by keeping people
គោលនយោបាយទាំងនេះនិងគោលនយោបាយដែលចង់បង្អាក់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកអាចដំណើរការដោយរារាំងមនុស្សទាំងនោះមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសគឺការរារាំងខ្លួនរបស់ពួកគេឲ្យនៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យចូលឧទាហរណ៍ការធ្វើរបងមានន័យថាមនុស្សទាំងនោះមិនអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានទៀតនោះទេបទបញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យការទទួលបានទិដ្ឋាការមានការពិបាកមានន័យថាមនុស្សទាំងនោះមិនអាចជិះយន្តហោះហើយធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយទៀតបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក៏បានសន្មតផងដែរថាគោលនយោបាយទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពតាំងពីមុនពេលមនុស្សទាំងនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយពួកគេបានគិតថាគោលនយោបាយទាំងនេះអាចបដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុក
អ្នកស្រី Hagen Sanker និយាយថាការរកឃើញសំខាន់មួយគឺថាការធ្វើដំណើរទាំងនោះគឺជាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលលើដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រីនិងសហអ្នកនិពន្ធរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Richard Mallet បានសរសេរថាផែនការរបស់មនុស្សទាំងនោះបានប្រែប្រួលក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរ
Many of these journeys are very expensive, long, dangerous and unpredictable.
ការធ្វើដំណើរជាច្រើនមានការចំណាយច្រើនណាស់រយៈពេលវែងគ្រោះថ្នាក់និងមិនអាចព្យាករណ៍បាននេះមានន័យថាជនចំណាក់ស្រុកត្រូវតែសម្របផែនការរបស់ពួកគេទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅតាមផ្លូវដូច្នេះពួកគេទទួលបានព័ត៌មានថ្មីរហូតពួកគេជួបមនុស្សថ្មីថ្មីពួកគេមានបទពិសោធន៍ល្អនិងអាក្រក់ប្រហែលមានអ្នកខ្លះជួយពួកគេហើយក៏អាចមានអ្នកខ្លះបោកប្រាស់ពួកគេក៏មានផងដែរកត្តាជាឥទ្ធិពលទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀត
អ្វីដែលបានរកឃើញមួយទៀតនោះគឺការធ្វើដំណើរដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជិត 4,000 នាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនដោយសារសោកនាដកម្មលិចទូកនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រអឺជៀន
We talked to migrants coming from 3 different groups Eritreans Senegalese and Syrians
យើងបាននិយាយជាមួយពួកជនចំណាក់ស្រុកចំនួន3ក្រុមជនជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាមានពួកអេរីត្រេសេនីហ្កាល់និងស៊ីរីជាមធ្យមមនុស្សទាំងនេះចំណាយអស់ជិត 3,000 ផោនឬជាង 4,300 ដុល្លារក្នុងការព្យាយាមមកដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដូច្នេះនេះជាដំណើរដ៏ថ្លៃមួយប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប្រមាណ 1/3 នៃអ្នកដែលពួកយើងបានធ្វើការសាកសួរនោះបានឆ្លើយថាពួកគេត្រូវបានគេគំរាមយកប្រាក់តាមរយៈវិធីនានាហើយអ្នកដែលពួកយើងបានធ្វើការសាកសួរដែលមកពីប្រទេសអេរីត្រេស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតយកប្រាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរ
ការរកឃើញសំខាន់ទី3គឺថាសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទំនងដូចជាមិនអាចរារាំងការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សទាំងនោះបានទេ
So the people that are coming to Europe have made the decision to come.
ដូច្នេះមនុស្សដែលកំពុងមកកាន់តំបន់អឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តមកទីនោះដោយសារពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ
។របាយការណ៍ពីគោលនយោបាយសង្ខេបរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនកំពុងធ្វើការពិចារណាវែងឆ្ងាយទៅមុខថាតើអ្វីទៅគឺជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេ តើពួកគេអាចកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញបានដែរឬទេ តើពួកគេអាចរកការងារបានធ្វើដែរឬយ៉ាងណា
Those kind of more general public policiesseem to influence people
គោលនយោបាយសាធារណៈជាទូទៅបែបនេះហាក់ដូចជាជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្សទាំងនោះខ្លាំងជាងគោលនយោបាយនៃការចំណាក់ស្រុក
របាយការណ៍គោលនយោបាយសង្ខេបបានចេញជាអនុសាសន៍ចំនួន3ចំណុចទី1អំពាវនាវឲ្យសម្រួលការធ្វើដំណើរដោយការដោះស្រាយនៅអ្វីដែលរបាយការណ៍នោះហៅថាផលវិបាកដ៏អាក្រក់ផ្នែកមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលចេញពីគោលនយោបាយបង្អាក់ការធ្វើចំណាកស្រុករបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហានេះអាចធ្វើទៅបានដោយការពង្រីកការស្វែងរកនិងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រអឺជៀននិងផ្ដោតទៅថាការធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបដោយស្របច្បាប់និងមានភាពកាន់តែងាយស្រួលវិជាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេសក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអាចធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការស្នើសុំសិទ្ធិឆកកោនឲ្យបានកាន់តែលឿននិងបែងចែកទំនួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលយកពួកគេរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអឺរ៉ុបត្រូវតែទទួលយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលពួកគេអាចទទួលយកបានតាមរយៈការធ្វើចំណាកស្រុកចុងក្រោយនោះគឺរបាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្រនៃការសាមគ្គីគ្នារវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះជាជាងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាដែលនាំឲ្យកើតមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិកុមារនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការងាកទៅប្រើរូបិយប័ណ្ណសហគមន៍នៅតាមតំបន់ដែលមានចំណូលតិចនៃទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភផ្លូវភេទប្រឆាំងកងថៃរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកើនឡើង
កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស
់សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនមែនប្រទេសគុយបាទេជាអ្នកសម្រេចដើម្បីជួបជាមួយពួកប្រឆាំងឬក៏អត់នោះ
នាវារបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានខត់ទុកនៅកំពង់ផែហ្វីលីពីន
តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភខាងផ្លូវភេទដោយកងថៃរសាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2015ថ្មីបើមានគោលនយោបាយមិនអត់អោនរបស់ស្ថាប័ននោះដល់ការប្រព្រឹត្តបែបនេះក៏ដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការចោទប្រកាន់បែបនេះចំនួន99ករណីកាលពីឆ្នាំទៅដោយប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2014មានតែ80ករណីប៉ុណ្ណោះ69ករណីនៃករណីទាំងនោះបានត្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងកងទ័ពនិងប៉ូលីសនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការថៃរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន9នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលបានបិទរួចទៅហើយមាន30ករណីនៃការរំលោភផ្លូវភេទនិងរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកស៊ីវិល
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាលោកនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថាកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដោយបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនដែលថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបានពន្យារពេលលោក Harad Omer Khalival អគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានរឿងជាច្រើនដែលគេកំពុងធ្វើដើម្បីឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនេះឡើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1នៃខែមីនាបានបង្ហាញថាកាលបរិច្ឆេទនេះនឹងត្រូវរំកិលទៅមុខក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានដែលដឹងអំពីកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកាតាឲ្យបញ្ជូននរណាម្នាក់ឲ្យនិយាយថាมันមានដំណើរការទៅមុខនោះទេមកទល់នឹងពេលនេះដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីរូបនោះបានប្រាប់ដល់ VOA ថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនកើតមានឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនោះទេដោយសារមិនទាន់មាននរណាម្នាក់មកពីក្រុមតាលីបង់យល់ព្រមធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតនោះទេ
VOA
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសគុយបានឹងក្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជន់ខេរីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះនៅចុងខែនេះលោកជន់អឺណេសអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីបានយកចិត្តទុកដាក់ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សសកលហើយនឹងការចាត់វិធានការដើម្បីការពារសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិសេតាវិមាននឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជន់ខេរីមានគម្រោងអមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនានេះនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបាកាលពីខែមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោកពិចារណាពីការធ្វើដំណើរមុនទៅកាន់រដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបតសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានលុបចោលផែនការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមុនពីព្រោះតែការជជែកតវ៉ាគ្នាជាមួយគុយបាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកប្រឆាំងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានត្រូវលុបចោលពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់ខាងភស្តុភារ
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននឹងដឹងថាខ្លួនបានឃាត់នាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលតម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលរាល់នាវាទាំងអស់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅតាមកំពង់ផែបរទេសនាវា MV Chinteng ត្រូវបានចាប់ទុកនៅ Subic Bay ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៅកាន់ឆ្មាំល្បាតបាននៅដឹងថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចមិនបានរកឃើញទំនិញអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេប៉ុន្តែមានការបំពានដល់សវត្ថិភាពមួយចំនួនដូចជាការបាត់បង់ឬបាក់បែកឧបករណ៍មួយចំនួនដែលត្រូវការកែកុនជាមុនសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវានោះចាកចេញពីកំពង់ផែបាននាវានោះបានធ្វើដំណើរមកពីកំពង់ផែឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Manolo Cusin បានមានប្រសាសន៍ថានាវានេះនឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីកំពង់ផែតាមការគ្រោងទុកនោះទេហើយក្រុមនាវឹកទាំងនោះនឹងត្រូវគេនិរទេសចេញនេះគឺជាករណីដំបូងបង្អស់នៃផលប៉ះពាល់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនៅក្នុងចំណាត់ការដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយចំនួនចំណាត់ការទាំងនោះគឺតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើរាល់ទំនិញទាំងអស់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលចេញចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកហើយក៏មានការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ឬផ្ទេរអាវុធធុនតូចឬធុនធំអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនោះទេ
ប្រទេសស្លូវាកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសសភានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនៅអឺរ៉ុបដែលជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សូម្បីតែប្រទេសស្លូវាដែលមិនមែនជាទិសដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកនោះក៏ដោយគណៈបកស្មើដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Robert Fico ត្រូវគេរំពឹងនឹងបាត់បង់អាសនៈបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រូវពុករលួយហើយនឹងការត្អូញត្អែអំពីប្រាក់ខែទាបសម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងគិលានុបដ្ឋាយិកាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Fico បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាវិជ្ជមានចំពោះវិធានការខាងសុខមាលភាពសាធារណៈដូចជាការជិះរទេះភ្លើងមិនយកប្រាក់សម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតនិងអ្នកចូលនិវត្តន៍ជំហរប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីកូក៏មានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់លោកហ្វីកូមានជំហរដូចជាពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសហុងការីនិងប្រទេសប៉ូឡូញដែលប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងដោយកំណត់ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឬក៏តាំងទីលំនៅនៅទីនោះលោកហ្វីកូជាជែកឲ្យហេតុផលថាពួកភេរវជនអាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលកំពុងស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅតំបន់អឺរ៉ុបនោះ
ខណៈដែលព្រះអាទិត្យបានរះឡើងនៅភាគខាងជើងក្នុងប្រទេសក្រិចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងអាប់នៅទំនប់ទឹកបានអណ្ដែតទៅបាត់ ក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រានជាជនជាតិស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានបង្កាត់ភ្លើងម្ដងទៀតនៅទីវាលដែលមានភូមិជ្រោមនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីមួយទៀតក្នុងការស្វែងរកម្ហូបអាហារតម្រង់ជួរសម្រាប់ប្រើប្រាស់បង្គន់និងរងចាំមើលថាតើប្រទេសម៉ាស៊ីដូននឹងបើកព្រំប្រទល់ឬក៏បន្តរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបជាច្រើនថ្ងៃបង្ហើយដែលក្មេងៗភៀសច្រានមិនបានងូតទឹកនោះទេដោយសារតែមានកន្លែងសម្រាប់ងូតទឹកតែប៉ុន្មានកន្លែងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជនស្វ័យរកស្ថិជ្រកកោនយ៉ាងច្រើនអ្នកដែលក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណ 12,000 នាក់ក្រុមការងារនៃមូលនិធិវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនទទួលស្គាល់ថាមិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយបានជំរុញឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃអន្តរជាតិដទៃទៀតផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរក្រិចនិងអឺរ៉ុបនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការឃ្លាំមើលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារឆ្នាំ1990នោះទេគណៈកម្មាធិការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រពៃណីវប្បធម៌ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងរូបភាពផ្សេងៗទៀតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តកើតឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីលីសាស្លែនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែលនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3សប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកជំនាញការឯករាជ្យ18នាក់បានពិនិត្យមើលកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសចំនួន14ដែលរួមមានប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន5ដែលមានដូចជាប្រទេសបេណាំងប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសសេនេហ្កាល់ប្រទេសសាំប៊ីនិងប្រទេសស៊ីមបាវេគណៈកម្មាធិការនេះបានរកឃើញពីការអនុវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចជាការកាត់ប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីនិងការរៀបការរបស់កុមារនៅតែកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះហើយករណីមួយនៅប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកជំនាញការបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការពាក់អង្កាំទៅលើក្មេងស្រីស្រីដែលជាទម្រង់មួយនៃការយកធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងគ្រួសារដែលជារឿយៗបណ្តាលឲ្យមានការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈអ្នកជំនាញឯករាជ្យបានថ្កោលទោសការសម្លាប់និងការជួញដូរផ្នែកខ្លួនប្រាណរបស់ក្មេងៗភឿនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលករណីមួយចំនួនត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញការក៏សម្គាល់ថាការអនុវត្តខុសខើបែបនេះកំពុងតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចំនួន16លោក Ben James Mer ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រាប់ VOA ថាមនុស្សភឿជារឿយៗត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយសារតែវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាផ្នែកនៃរាងកាយក្មេងៗដែលមានសភាពបែបនេះនឹងនាំមកនូវសំណាងល្អ
For instance during the elections in Kenya there have been incidents where some of the candidates
ឧទាហរណ៍ក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាមានឧបតិហេតុជាច្រើនដែលចំនួននៃការវាយប្រហារបានកើនឡើងនៅឯប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសជាតិខាងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារនិងការកើនឡើងនៃការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាតិខាងមួយផ្សេងទៀត
លោកមេស្មឺនិយាយថាការបំពានមនុស្សភឿមិនមែនជាបញ្ហាដែលប្រទេសតែមួយអាចដោះស្រាយបាននោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាទាមទារការឆ្លើយតបដែលមានការសហការគ្នាមួយគណៈកម្មាធិការនេះបានជ្រើសយកពិធីទទួលសមាជិកថ្មីនៃប្រទេសបេណាំងនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីធ្វើការរិះគន់នេះលោកមេស្មឺបានមានប្រសាសន៍បន្តថាក្មេងៗជាពិសេសក្មេងស្រីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីគ្រួសារហើយនិរទេសទៅវិហារដែលដូនជីហៅថាវូឌូ
In these instances there are access to education there are access to contact with their family there are access to healthcare and so forth
នៅក្នុងករណីទាំងនេះលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំរបស់ពួកគេការប្រស័យទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារការទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពនិងអវយវ័យផ្សេងទៀតគឺស្ទើរតែមិនមានច្បាស់ណាស់មានករណីនៃការព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពិតជាបានបន្តកើតឡើងនៅក្នុងវិហារទាំងនោះមែន
គណៈកម្មាធិការនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបេណាំងយកក្មេងៗចេញពីវិហារទាំងនោះហើយផ្ដល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសង្គមនិងចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជួយពួកគេឲ្យជាសះស្បើយពីបទពិសោធន៍ភ័យខ្លាចទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមួយចំនួនស្ថិតនៅជាយក្រុង Nairobi កំពុងងាកទៅប្រើរូបិយប័ណ្ណសហគមន៍ថ្មីមួយលោក Reni Rovaga រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Nairobi ថាប្រាក់ភាសាមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ Shilling ដែរហើយគេអាចចាយវាយនៅក្នុងសហគមន៍នោះដោយប្រាក់ធម្មតាផងដែរលោកចឹងពូជីនប្រាសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកាំងវាំងវែកន្លែងតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់មួយនៅក្រៅរដ្ឋធានីនៃកេនយ៉ាសិស្សធ្វើដំណើរទៅសាលាបឋមសិក្សាស៊ីហ្វាគេបង់ថ្លៃសាលាដោយប្រើប្រាក់ពេសាសាលារៀនជាស្ថាប័នមួយដែលទទួលយករូបិយប័ណ្ណសហគមន៍នេះអ្នកគ្រូជេសេហ្វីនអ៊ូម៉ាថារូបិយប័ណ្ណនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែស្រួលឡើង
This current works in a way that it is
រូបិយប័ណ្ណនេះធ្វើចរាចរចុះឡើងក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទទួលបានប្រាក់នោះពីឪពុកម្ដាយសិស្សហើយខ្ញុំយករូបិយប័ណ្ណដដែលនោះទៅឲ្យឪពុកម្ដាយគេវិញដើម្បីទិញទំនិញដូច្នេះរូបិយប័ណ្ណនោះចរាចរចុះឡើងយើងមិនខ្លាចទេ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ NGO ក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ចេញរូបិយប័ណ្ណនេះកាលពីឆ្នាំទៅលុយពេសាមានតម្លៃតែក្នុងភូមិកាទីណាដែលជាផ្នែកមួយនៃកន្លែងតាំងទីលំនៅ
Community currency, as you know, is a legal tender that acts as
រូបិយប័ណ្ណសហគមន៍ជាក្រដាសប្រាក់ស្របច្បាប់ដែលប្រើជាប័ណ្ណសន្យានិងប្រើជារូបិយប័ណ្ណជាតិពេលដែលសមាជិកម្នាក់មានរូបិយប័ណ្ណជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់គេមានសិទ្ធិបន្ថែមវាទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណសហគមន៍ដែលអាចប្រើដើម្បីទិញទំនិញដែលគេត្រូវការ
អង្គការ NGO បានផ្តល់ប្រាក់ Pesa ទៅឲ្យសហគមន៍ប្រហែល500សមាជិកនីមួយៗត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ហាង4បន្ទាប់មកសមាជិកនោះទទួលបាន400ដែល200 Pesa ត្រូវបានសន្សំហើយនឹងប្រមូលសម្រាប់គម្រោងសហគមន៍នៅសល់ពីនោះពួកគេអាចប្រើដូចជាលុយប៉ុន្តែសមាជិក500នាក់នោះជាចំណែកមួយនៃមនុស្សប្រហែល 10,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិ Gatina
មានបញ្ហាខ្លះជាមួយរូបិយប័ណ្ណនេះព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនមិនសុខចិត្តទទួលយកវាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងអប់រំពួកគេពីប្រាក់នោះពួកគេនឹងទទួលយកវាព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនកំពុងចូលរួមនៅពេលយើងបំភ្លឺគេ
អង្គការ NGO ថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនៅមានសមាជិកតិចដើម្បីស្រួលខ្លាំមើលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក៏សង្កល់ថារូបិយប័ណ្ណសហគមន៍នេះមានកម្រិត
ប្រាក់នេះរារាំងលោកអ្នកមិនឲ្យទទួលបានទំនិញនិងសេវាកម្មពីសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅហើយមានន័យថាបណ្ដាញផ្លាស់ប្ដូរមានទំហំតូចភាពកំសោយទី2គឺការរៀបចំចាត់ចែងនៅពេលនេះរូបិយប័ណ្ណសហគមន៍ជាច្រើនបានត្រូវធ្វើឡើងតាមបែបស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់ពីសន្ទុះប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះ
សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានមានផែនការពង្រីកការប្រួយផ្ដាំដល់សហគមន៍នានានៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាអ៊ុយហ្គាន់ដានិងតង់ស៊ានីនៅឆ្នាំ2016នេះអ្នកចូលរួមក្នុងកេនយ៉ាថារូបិយប័ណ្ណនេះជួយសម្រាលពេលមានបញ្ហា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីយេរ៉ាវ៉ាន់នៃប្រទេសអាមេនីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមគម្រោងការវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនិងភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រភពធនធានរួមបញ្ចូលគ្នាដែលហៅកាត់ថា ASPIRE ដែលជាការផ្ដើមគំនិតមានរយៈពេល3ឆ្នាំត្រូវរចនាឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការយកទឹកក្រោមដីចេញពីជ្រលងភ្នំអាររ៉ាត់ឲ្យមកនៅត្រឹមកម្រិតដូចដដែលការស្ទង់ប៉ាន់មើលការពីពេលថ្មីៗនេះដោយទីភ្នាក់ងារ USAID អំពីស្ថានភាពប្រភពទឹកក្រោមដីនៅក្នុងជ្រលងភ្នំអាររ៉ាត់ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មសំខាន់របស់ប្រទេសអាមេនីបានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពមួយគួរភ្ញាក់ផ្អើលការចុះថយកម្រិតទឹកក្រោមដីនិងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីដោយគ្មានការត្រួតត្រាដោយកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ប្រមាណ30នៅក្នុងតំបន់អារ៉ារ៉ាត់និងតំបន់អាម៉ាវៀគ្មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផឹកនិងសម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែចម្ការទីបន្ថែមពីលើនេះការខ្វះខាតទឹកទាំងនេះដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដមួយដល់វិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសផ្នែកសុខមាលភាពខាងសង្គមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងបរិស្ថាននៃតំបន់ទាំងនេះព្រមទាំងដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនៃរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូមេតសាម៉ូដែលជារោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូតែមួយគត់របស់ប្រទេសអាមេនីដែលពឹងពាក់លើប្រភពទឹកទាំងនេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យត្រជាក់របស់ផងខ្លួនទោះណាជាមានវិធានការការពារពីថ្មីថ្មីនេះដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេនីដើម្បីធ្វើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីក្នុងជ្រលងភ្នំនោះក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៅតែធ្ងន់ធ្ងរឡើយហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាទិភាពកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេនីតទៅទៀតគម្រោងការ ASPIRE ថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងជួយរដ្ឋាភិបាលអាមេនីក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយទៀងទាត់នឹងដំណោះស្រាយខាងបច្ចេកទេសសម្រាប់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយបទបញ្ញត្តិច្រើនជាងមុននៅប្រភពទឹកក្រោមដីដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងនេះគម្រោងការនេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបិទគម្លាតទិន្នន័យកែលម្អសមត្ថភាពខាងបច្ចេកទេសនិងគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានកំដានការថែរក្សាទឹកតាមការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមយន្តការខាងបទបញ្ញត្តិនិងខាងការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិទាំងនេះគម្រោងការ ASPIRE ក៏នឹងរៀបចំបញ្ជីមួយនៃអណ្ដូងទឹកនិងកន្លែងមានទឹកចេញពីក្រោមដីនៅក្នុងអាងទឹកក្រោមដីអារ៉ារ៉ាត់ដោយបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យមួយសម្រាប់ជ្រលងភ្នំនោះដែលសាធារណជនអាចប្រើប្រាស់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធត្រួតត្រាស្វ័យប្រវត្តិមួយដើម្បីឃ្លាំមើលការបូមទឹកយកទៅប្រើនៅក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមត្រី10កន្លែងនិងរៀបចំបច្ចេកទេសបញ្ចូលរបៀបថ្មីដំបូងដំបូងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធភាពនៅទឹកក្រោមដីនិងធម្មពលអនុសាសន៍អំពីគោលនយោបាយនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេនីដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីដោយកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដោយតឹងតែងជាងមុននិងមានការត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់ជាងមុនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសអាមេនីក្នុងការបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេនីនៅប្រភពទឹកប្រកបដោយចីរភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបាននិយាយថាបាននិយាយប្រឆាំងល្បិចកលរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលូវីអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដេឡាស៊ីវ៉ាប៉ូលីសបានចាប់ប្រកាន់លោកលូឡាថាបានទទួលប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលរកស៊ីជាមួយមហាក្រុមហ៊ុនប្រេងពេត្រូប្រាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃុំខ្លួនលោកលូឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីដោះលែងលោកលូឡាបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលខាងនយោបាយកាលពីថ្ងៃសុក្រភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូប៉ូលីសសហព័ន្ធនិយាយថាក្រុមហ៊ុនសំណង់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យវិជាស្ថានវិលូឡាចំនួន8លានដុល្លារចំពោះការធ្វើសន្តិរកថាហើយនឹងប្រាក់អំណោយក្រុមតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការមន្ទិលសង្ស័យពីការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាប៉ាស្តូដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យ VOA កាលពីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកតាលីបានបាននិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនបានសម្រេចចូលរួមនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានទេពីព្រោះខ្លួនជឿថាកិច្ចខិតខំប្រឹងបែបនេះมันទំនងជាមានផ្លែផ្កាទេរហូតតតែកងកម្លាំងបរទេសចាក់ចេញពីប្រទេសនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមេដឹកនាំបះបោរត្រូវដកចេញហើយអ្នកទោសតាលីបានត្រូវបានគេដោះលែងជាមុនសិនពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមលោកដូណាល់ត្រាំអ្នកនាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងព្យាយាមស្ថាបនាការនាំមុខលើគូប្រកួតប្រជែង3នាក់ខណៈដែលលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងព្យាយាមធ្វើដូចគ្នាជាមួយលោក Bernie Sanders ផងដែរប្រទេសចិនបានប្រកាសពីវិធានការមួយចំនួនដែលខ្លួនជឿថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅក្នុងឆ្នាំនេះទោះបីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការចុះថមថយនិងមានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនក៏ដោយលោកលីគេគឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសម្រេចការប្រកាសពីគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសពីចន្លោះ 6% 5-7% ខណៈបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍កន្លឹះមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសចិនទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6.9% កាលពីឆ្នាំមុនដោយមិនសម្រេចបាននៅគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% នេះទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនោះលូតលាស់យឺតបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរិយនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកគាំទ្របេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនិយាយពីលោក Donald Trump នោះអ្នកនឹងបានឮពីក្រុមជនសកម្មនឹងបានឮពីសកម្មជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនិយាយពីរឿងល្អរបស់លោកស្រី Clinton លោក Brad Mathew នៅទីក្រុង Brookville ក្នុងរដ្ឋ Maryland បាននិយាយថាថ្មីត្បិតតែលោកស្រី Clinton មានចំណុចអវិជ្ជមានជាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកស្រីជាមនុស្សចាស់ទុំដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3
49កណ្ដោសញ្ញា5និង190កណ្ដោសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.